Lielāko daļu Latvijas olimpiskās delegācijas vasaras olimpiskajās spēlēs parasti veido vieglatlētu pulks. Sporta karalienes pārstāvju skaits arī šogad gaidāmajās Tokijas spēlēs solās būt ievērojams lielākajai daļai no viņiem esot Latvijas olimpiskās vienības dalībniekiem. Tas nozīmē, ka šie sportisti saņem finansējumu no valsts treniņu nometņu rīkošanai, fizioterapeitu pakalpojumus, sporta uzturu, iespēju atjaunoties pēc traumām. Olimpiskajā vienībā neesošajiem nekas no tā nav pieejams, viņiem pašiem jāmeklē, kur nopelnīt, kā par savu naudu trenēties un arī atjaunoties pēc slodzēm. Latvijas vieglatlētikas savienības ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs Latvijas radio pastāstīja, ka šobrīd Tokijas spēlēm kvalificējušies 10 vieglatlētu 3 ar izpildītiem normatīviem, bet 7 pēc ranga. Viņš domā, ka vēl 4 olimpiskās vienības sportisti varētu pievienoties šim pulkam. Vēl 6 cer kvalificēties olimpiādei, bet neseņem atbalstu no valsts. Tie ir šķēpmetējs Zigismunds Sirmais, sprinteris Jānis Leitis, kārtslēcējs Mareks Ārens, soļotājs Raivo Saugriezis, trīssoļlēcējs Elvijs Misāns un tāllēcēja Māra Grīva. Turpina Dmitrijs Miļkevičs.
Četri sportisti ir ļoti reāli, kuri nav lova sastāvos, kuri var kvalificēties olimpiskajām spēlēm. Mēs no savas puses viņus atbalstiem un kopā Latvijas olimpiskās komitejas, ja atbalstu bija top 50 programma, kuras ietvaros viņi arī pagājušajā gadā saņēma attiecīgu finansējumu vismaz vienai treniņu nometnei. Šogad tad mums ir mērķis viņus atbalstīt, un to mēs arī vērsāmies arī šo par to runāju Saeimas sporta apakškomisijā, ka mums ir pieejams atbalsts no valsts COVID pārvadēšanai. Tā saucamā olimpiskās izcilības programma mēs esam saņēmuši 155 tūkstoši eiro.
Miļkeviča minētā nauda stingri paredzēta tikai olimpiskās vienības sportistiem, bet vieglatlētikas savienība jau vērsusi Saeimas sporta apakškomisijas uzmanību uz vēlmi šo naudu atvēlēt arī citiem atlētiem, jo daudzām sacensībām nenotiekot 155 tūkstošus izmantot fiziski nemaz nebūs iespējams. Kārtslēcējs Ārens pagājušajā gada vasarā savas mājas pagalmā ierīkoja sektoru, kurā pats trenējās, bet tagad ziemā regulāri dodas no dzīves vietas Saukrastos uz treniņiem arhaiskajā Rīgas sporta manēžā. Ārens ir apņēmības pilns sākt aktīvi startēt sacensībās jau aprīlī vai maijā. Viņš vēlas Tokijas spēlēm kvalificēties izpildot normatīvu nevis pēc sekundārā kritērija pasaules ranga. Stāsta Mareks Ārens.
Pats plānoju tos visus savu treniņus un ko dzert, ko ēst, un mani pieskata mana dzīvesbiedrene. Es trenēju viņu, viņa trenē mani.
Tavā gadījumā tev nav Latvijas olimpiskās vienības finansējuma, bet tu esi ļoti tuvu dalībai Tokijas olimpiskajās spēlēs. Tu to sauc par kaut kādu, varbūt, sistēmas nepilnību, vai tā vienkārši ir, un tas ir jāpieņem, kā tu to raksturot?
Es domāju, ka tā ir sistēmas nepilnība. Sevišķi postpadomju valstīs vēl joprojām ir saglabāts tās sistēmas, ka sportisti, augsto sasniegumu sportisti, kas vēl tā kā taisās, mēģina vai ir tuvu tikt uz olimpiskajām spēlēm vai pasaules čempionātiem. Viņi ir vai no policijās, vai no armijās. Es taisu pats savus treniņus un es trenēju. Es trenēju fizisko sagatavošanu un vēl četrus kārslucējus. Tas ir zem jautājuma, vai es turpināšu trenēt vai nē. Man ļoti patīk trenēt tā kā kārslikšanu, fizisko sagatavotību un citiem sporta veidiem, bet tas viss atsitās pret finansējumu arī.
Latvijas peldētājiem vīriešu konkurencē jācīnās par vienu ceļazīmu uz Tokiju, kas pienākas valstī kā kvota. Kandidātu lokā ir gan Latvijā formu uzturošie Daniels Bobrovs un Ģirts Feldbergs, gan ASV studējošais Emīls Pone. Bobrovs un Feldbergs ar Latvijas peldēšanas federācijas labvēlību var trenēties Ķīpsalas peldbaseinā, bet viss pārējais treniņu process jāorganizē un jāapmaksā pašiem. Feldbergs Latvijas radio pastāstīja, ka trenējas pēc darba, bet uz priekšu dzen olimpiskais sapnis.
Ceļš tāds diezgan sarežģīts varētu teikt, jo dzīvot jau arī gribas jāpieno ar darbu. Tā diena tā diezgan sasniegta ar visiem treniņiem, bet nu kaut kā jāmēģina tikt uz priekšu. Tas ir tas, ka patīk tas, ko dara. Es neesmu tāds cilvēks, kas varētu, teiksim, dzīvē tikai strādāt. Man vajadzīgs kaut kas no sporta, lai pirmkārt labāk justos, otrkārt veselīgi turētos. Jā, ja vēl var pieraut klāt kaut kādas profesionālas sacensības, man liekas, kad baigi labs variants. Nu, šobrīd jau vispār jāpriecājās, ka vispār var trenēties. Mēs kā Latvijas izlases, bet tagad esam ielaisti Ķipsalas Peldbaseinā. Ikdienas treniņu gaitā, jā, viss uzturs, masāžas, kaut kādu daktaru apmeklējumu. Tas pa lielam viss ir uz pašu. Es kā parasts mirstīgais cilvēks, tad, kad tev ir abonements un, nezinu, rezervēts laiks vai celiņš, tad var iet uz baseinu trenēties.
Latvijas Olimpiskā komiteja jau vakar uz pirmo darba grupas sēdi aicināja iesaistītos jauno Latvijas Olimpiskās vienības kritēriju izstrādē. Neoficiāli zināms, ka jaunie kritēriji paredzētu, ka valsts naudu sportistiem sadalītu federācijas, nevis katrs sportists sev nodrošinātu finansējumu ar konkrētu rezultātu augstākās raudzes sacensībās. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas Radio.